From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church.
Dari Pusat Persidangan Merah Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah persidangan umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus zaman orang suci zaman akhir. Siaran ini disediakan sebagai satu pelayanan umum oleh Bonneville Distribution, sebarang perbanyakan, perakaman, penyalinan atau penggunaan lain adalah dilarang. Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjadi pengarah sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, kami mengalukan anda ke sesi kedua persidangan umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami mengalukan anda semua yang hadir di sini atau berperan serta melalui saluran televisyen, radio atau internet, dan kepada mereka yang menyaksikan di pusat-pusat pasak di berbagai belahan di dunia, di mana persidangan ini disiarkan melalui transmisi satelit. Kami menyambut para pembesar umum dan pejabat umum yang hadir dalam konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan siswa dari University Brigham Young di bawah arahan Ronald Staheli dan Ronald Rosalind Hall dengan pemain organ Bonnie Goodliffe. Paduan suara akan membuka pertemuan dengan menyanyikan Yesus Ketika Fikir Akan Engkau. Doa pembuka akan diucapkan oleh saudara Russell T. Osguthorpe. Sesudahnya, paduan suara akan menyanyikan Kau Berdoakah.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Bapa kami di syurga yang disayangi, kami berkumpul sebagai orang sucimu di seantero dunia pada persidangan umum ini dengan hati penuh persyukuran. Kami bersyukur karena sayang yang kami rasa daripadamu dan putramu dan berdoa agar kami dapat merasakan itu selama sesi ini dan setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pemulihan Injil dan bersyukur kepadamu karena semua kunci-kunci imamat telah dipulihkan ke dunia dan ada pada zaman ini. Bahwa kami ada seorang nabi yang hidup yang dapat menggunakan imamat itu bagi pihak kami, terutamanya kunci-kunci pemeteraian yang membiarkan kami hidup bersama-sama sebagai keluarga untuk selama-lamanya. Kami berdoa supaya rohmu akan berada bersama orang yang berucap dan kami juga, dan supaya keinginan kami untuk melayanimu akan tumbuh. Bahwa kami akan ingin masuk dengan semua misionaris-misionaris baru supaya Injilmu dapat dipenuhi bumi. Dan kami mengatakan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Dieter F. Uchtdorf's gerang akan menyampaikan penyokongan untuk para pegawai umum dan 70 kawasan. Sesudahnya, Robert W. Cantwell, penyelia yang mengurus jabatan audit gereja, akan membacakan laporan tahunan. Dia akan diikuti oleh Brooke P. Hales, Sekretaris Presidensi Utama yang akan menyajikan laporan statistik gereja untuk tahun 2012.
Kami mencadangkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, pewahyu, dan ketua gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Henry Binion Eyring sebagai penasihat pertama di dalam presidensi utama dan Dieter F. Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang menyokong dan setuju sila menyatakannya. Mereka yang membantah jika ada, sila menyatakannya. Kami mencanangkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan berikut sebagai ahli quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang bersetuju, sila nyatakannya. Mereka yang membantah, jika ada, boleh menyatakannya. Kami mencanangkan bahwa kita menyokong penasihat-penasihat di dalam presidensi utama dan quorum 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Mereka yang menyokong, sila menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Elder Walter F. Gonzalez telah dilepaskan sebagai ahli presidensi quorum 70. Mereka yang mengucapkan syukur bersama kami, sila nyatakannya. Kami mencadangkan bahwa kita menyokong Elder Ulysses Suarez sebagai ahli presidensi quorum 70. Mereka yang menyokong, sila menyatakannya. Mereka yang membantah, jika ada. Dicadangkan bahwa kami melepaskan yang berikut sebagai 70 kawasan berkuat kuasa 1 hari bulan Mei 2013.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Finne-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano.
Mereka yang ingin mengucapkan syukur bersama kami atas khidmat mereka yang cemerlang, sila nyatakannya. Dicadangkan bahwa kita melepaskan dengan syukur para saudari Elaine S. Dalton, Mary N. Cook, dan Anne M. Dibb sebagai ahli presidensi umum Remaja Putri. Kami juga melanjutkan pelepasan kepada semua ahli-ahli lembaga umum Remaja Putri. Mereka yang ingin menyertai kami dalam mengucapkan syukur kepada ahli umum Remaja Putri untuk perkhidmatan yang hebat dan kesetiaan mereka, sila nyatakannya. Dicadangkan bahwa kami menyokong sebagai ahli baru Quorum 70 pertama, Elder Dube, S. Gifford Nelson, Arnulfo Valenzuela, dan sebagai ahli baru dalam Quorum 70 kedua, Timothy D. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Mereka yang bersetuju sila nyatakannya. Yang membantah, sila nyatakannya. Dengan memandang panggilan beliau sebagai ahli kepada Quorum 72, kami juga melepaskan Adrian Ochoa sebagai penasihat kedua di dalam Presidensi Umum Remaja Putra. Mereka yang ingin memberi undi penghargaan boleh menyatakannya. Dicadangkan bahwa kita menyokong yang berikut sebagai ahli baru 70 kawasan-kawasan.
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu. All in favor, please manifest.
Mereka yang bersetuju sila nyatakannya. Mereka yang membantah, sila nyatakannya. Kami mencanangkan Bonnie Lee Green Oscarson, sebagai Presiden Remaja Putri dan Carol Louise Foley McConkie sebagai Penasihat Pertama dan Evelyn Neal Foot Maryhut sebagai Penasihat Kedua. Mereka yang bersetuju, sila nyatakannya. Yang membantah, sila nyatakannya. Kami mencadangkan bahwa kami menyokong penguasa-penguasa umum ahli-ahli 70 kawasan dan badan-badan sokongan gereja umum seperti yang kini ada. Mereka yang bersetuju, sila nyatakannya. Yang membantah, sila nyatakannya. Terima kasih, saudara dan saudari, untuk undi sokongan Anda dan iman berterusan dan doa-doa Anda bagi pihak kami. Kami menjemput mereka yang baru dipanggil sebagai penguasa umum dan presidensi remaja putri maju ke hadapan dan duduk di tempat mereka di pentas.
It's a long walk.
Jalannya panjang.
As announced,
seperti yang diumumkan, Brother Cantwell akan membaca laporan audit. Dan kemudian akan diikuti oleh Brother Hales yang akan mempersembahkan report statistik.
To the first presidency.
Kepada Presidensi Utama Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, para saudara, seperti yang termaktub di dalam Ajaran dan Perjanjian Bahagian 120, Majelis Penggunaan Persepuluhan memberi kelulusan ke atas pembelanjaan dana gereja. Majelis ini terdiri daripada Presidensi Utama, Quorum 12 Rasul, dan Lembaga Uskup Utama. Majelis ini meluluskan pembelanjaan bahagian-bahagian gereja, operasi dan perbelanjaan unit presidensi gereja yang lain. Pelbagai bahagian gereja menggunakan dana dengan pembelanjaan yang diluluskan mengikut polisi dan prosedur gereja. Bahagian audit gereja telah diberi akses kepada semua rekod dan semua sistem yang perlu untuk menilai kemampuan kawalan resit dana perbelanjaan dan melindungi aset gereja. Bahagian audit gereja adalah bebas dari bahagian-bahagian gereja yang lain dan operasinya dan kaki tangannya terdiri daripada ahli akuntan yang bertauliah, auditor yang bertauliah, auditor sistem informasi yang bertauliah, dan lain-lain ahli profesional yang bertauliah. Berdasarkan audit yang telah dijalankan, bahagian audit gereja berpendapat bahawa di dalam semua aspek material, wang dana yang diterima, perbelanjaan dibuat dan aset gereja untuk tahun 2012 telah direkodkan dan ditetapkan tadbirkan menurut penggunaan accounting yang bertauliah, perbelanjaan yang diluluskan dan polisi dan prosedur gereja diserahkan secara hormat bahagian audit gereja Robert W. Cantwell. Untuk pengetahuan ahli-ahli gereja, Presidensi Utama telah mengeluarkan laporan statistik berikut yang mengenai pertumbuhan dan status gereja sehingga Disember 31, 2012. Jumlah bilangan pancangan gereja adalah 3,005 dengan 347 misi-misi, 591 daerah dan 29,014 bahagian dan cabang gereja. Jumlah keseluruhan ahli gereja adalah 14,782,473. Jumlah kenak-kenak rekod yang ditambahkan semasa tahun 2012 adalah 122,273. sehingga 31 Desember terdapat 58,990 mubalik sepenuh masa dan 22,961 mubalik perkhidmatan gereja yang berkhidmat di seluruh gereja. Terdapat 4 bait suci yang didedikasikan pada tahun 2012 ialah Kansas City, Missouri, Manaus, Brazil, Brigham City, Utah dan bait suci Calgary, Alberta. Terdapat 2 bait suci yang didedikasikan semula pada tahun 2012 ialah Buenos Aires, Argentina dan bait suci Boise, Idaho. Jumlah bait suci berapurasi di hujung tahun adalah 140.
We will now be pleased to hear.
Sekarang kita akan mendengar dari Elder Richard G. Scott dan Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul. Choir dan jemaah akan berdiri dan menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Mengikuti nyanyian Elder Stanley G. Ellis dan John B. Dixon dari 70 akan berbicara kepada kita. Mereka akan diikuti oleh Elder David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul.
Many voices.
Banyak suara dari dunia di mana kita tinggal memberitahu kita bahwa kita patut hidup terburu-buru. Selalunya ada lebih untuk melakukan dan lebih untuk mencapai. Tetapi di dalam diri setiap kita terdapat keperluan mempunyai tempat perlindungan, di mana kedamaian dan ketenteraman wujud, di mana kita dapat rehat dan pulih, untuk mempersiapkan diri kita untuk tekanan yang akan datang. Tempat ideal untuk kedamaian itu adalah di dalam rumah kita sendiri, di mana kita telah melakukan sedaya upaya kita untuk membuat Yesus Kristus bahagian utama. Adanya rumah-rumah yang didiami oleh seorang bapa yang telah menjadi pemegang imamat yang layak dan yang disertai oleh seorang ibu yang penuh iman, dan kedua-dua mereka memimpin bersama dalam kesolehan. Banyak rumah yang lain berada dalam keadaan keluarga yang lain. Tidak kira apa keadaan Anda, Anda dapat memusatkan rumah dan hidup Anda pada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah sumber kedamaian sejati dalam kehidupan ini. Pastikanlah bahwa setiap keputusan yang Anda buat, sama ada duniawi atau rohani, adalah berdasarkan pada apa yang Juruselamat ingin Anda melakukan. Apabila dia adalah pusat rumah Anda, adanya kedamaian dan ketenteraman. Terdapat perasaan kepastian yang menyeluruh rumah, dan ia dirasa oleh semua yang tinggal di sana. Memenuhi nasihat ini adalah bukan saja tanggungjawab para ibu bapa, walaupun peranan mereka ialah untuk memimpin. Kanak-kanak boleh bertanggungjawab meningkatkan usaha-usaha di rumah yang dipusatkan pada Kristus. Ia adalah penting untuk para ibu bapa mengajar anak-anak untuk mengenali bagaimana tindakan mereka mempengaruhi setiap orang yang tinggal di rumah. Kanak-kanak yang faham tanggungjawab mereka atas tindakan mereka, sama ada soleh atau tidak, berbesar menjadi warga negara kerajaan Tuhan yang amanah. Saya pasti Anda dapat mengenal asas-asas dasar yang memusatkan rumah Anda pada Juruselamat. Nasihat Nabi untuk berdoa secara pribadi dan bersama keluarga setiap hari. Pembelajaran tulisan suci secara pribadi dan bersama keluarga setiap hari. Dan malam keluarga setiap minggu, semuanya merupakan alang-alang yang sangat penting dan yang sangat kuat dalam pembinaan rumah yang berpusat pada Kristus. Tanpa perbuatan-perbuatan biasa ini, mencari kedamaian dan perlindungan dari dunia akan menjadi sukar. Patuhilah ajaran-ajaran Nabi yang Kristus akan ingin Anda ikuti. Jangan Anda membuang kebahagiaan pada masa depan dengan mengambil jalan pintas dan bukan dengan menggunakan asas-asas Injil. Ingatlah, hal-hal kecil membawa ke hal-hal besar. Pilihan yang tidak bijak, yang nampaknya tidak penting atau pengabaian dapat membawa ke masalah-masalah besar. Lebih penting lagi, tabiat-tabiat yang sederhana, konsisten, dan baik membawa ke kehidupan yang penuh banyak berkat. Kamu anak-anak di primari, kamu remaja, putra dan putri dalam program remaja, dan kamu mubalig yang berani, yang sekarang melayani, semua melakukan perkara-perkara dengan lebih efektif daripada saya sewaktu saya seumur dengan kamu. Dalam kehidupan prafana, kamu membuktikan diri dengan keberanian, kepatuhan, dan kemurnian. Di sana, kamu bekerja keras untuk mengembangkan bakat-bakat dan kebolehan-kebolehan, untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kefanaan dengan keberanian, maruah, kehormatan, dan kejayaan. Tidak lama dahulu, Anda datang ke kefanaan dengan semua kebolehan dan kemungkinan yang tak terakhir itu. Tetapi wujudnya bahaya di persekitaran di keliling Anda. Potensi dan kebolehan Anda yang besar dapat dihadkan atau dimusnahkan jika Anda berserah kepada kecemaran iblis di keliling Anda. Tetapi setan tidak dapat mengalahkan juru selamat. Takdir setan sudah tentu. Dia tahu dia sudah kalah. Tetapi dia ingin mengambil sebanyak orang yang mungkin bersama dia. Dia akan berusaha merosakkan kebaikan dan kebolehan Anda dengan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan Anda. Menyebelahi Tuhan, dan Anda akan menang setiap kali. Anda hidup di suatu dunia di mana teknologi bermaju dengan sangat cepat. Ramai dari generasi saya bersusah payah ikut kemungkinan-kemungkinan teknologi. Bergantung pada bagaimana teknologi ini digunakan, kemajuan ini dapat menjadi berkat atau penghalangan. Teknologi, apabila difahami dan digunakan untuk tujuan yang baik, tidak perlu menjadi ancaman, tetapi menjadi peningkatan untuk komunikasi rohani. Contohnya, ramai antara kita mempunyai alat elektronik pribadi yang kita masukkan dalam saku kita. Kita jarang tidak ada alat ini. Kita mungkin menggunakannya banyak kali dalam satu hari. Malangnya, alat-alat ini dapat menjadi sumber kekotoran dan pembaziran masa. Tetapi apabila digunakan dengan disiplin, teknologi boleh menjadi alat perlindungan dari yang paling teruk di dunia. Siapa dapat membayangkan tidak banyak tahun yang lalu bahwa semua tulisan suci dan bertahun-tahun ucapan persidangan umum dapat dimasukkan dalam saku Anda? Memasukkan tulisan suci dalam saku Anda tidak akan melindungi Anda, tetapi mempelajari, merenungkan, dan mendengar tulisan suci pada masa yang tenteram setiap hari akan meningkatkan komunikasi melalui roh. Jadilah bijak dalam bagaimana Anda menggunakan teknologi. Tandakan ayat-ayat suci yang penting di alat Anda dan sering merujukannya kembali. Jika kamu remaja mengkaji satu ayat suci setiap kali kamu menghantar mesej SMS, kamu dapat menghafalkan beratus-ratus ayat suci. Ayat-ayat suci itu dapat menjadi sumber inspirasi dan dorongan yang berkuasa dari Roh Kudus pada masa yang sesuai. Melakukan semua yang dapat kita melakukan untuk menjemput pengaruh Roh Kudus yang lemah lembut ke dalam hidup kita adalah sangat penting dalam usaha kita untuk memusatkan rumah kita pada judul selamat. Mengikuti dorongan itu memperkukuh kita lebih lagi. Kedamaian yang lebih besar akan datang kepada Anda ketika Anda menggabungkan usaha kepatuhan Anda dengan melayani orang di keliling Anda. Begitu banyak orang yang fikir mereka mempunyai bakat-bakat yang kecil, menggunakan bakat-bakat itu dengan murah hati untuk memberkati hidup orang di keliling mereka. Mementingkan diri adalah akar kejahatan yang besar. Penawar kejahatan itu adalah ditunjukkan dalam kehidupan juru selamat. Dia menunjukkan kita bagaimana memfokuskan hidup kita keluar dalam pelayanan sejati untuk orang lain. Saya telah belajar satu kebenaran yang telah diulang begitu banyak dalam hidup saya sehingga saya mengetahuinya sebagai undang yang tetap. Undang ini menjelaskan bagaimana kepatuhan dan pelayanan berkaitan dengan kuasa Tuhan. Ketika kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dan melayani anak-anaknya dengan sejati, akibatnya yang tentu adalah kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk melakukan lebih daripada apa yang kita dapat lakukan sendiri. Wawasan kita, bakat kita, kebolehan kita, semuanya dikembangkan kerana kita menerima kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Kuasanya adalah bahagian yang asas dalam mendirikan rumah yang penuh dengan kedamaian. Ketika Anda memusatkan rumah Anda kepada Juruselamat, rumah Anda tentu akan menjadi tempat perlindungan bukan saja untuk keluarga Anda, tetapi untuk kawan-kawan yang hidup dalam keadaan yang lebih susah. Mereka akan ditarik ke ketenteraman yang mereka rasa di sana. Mengalu-alukan kawan-kawan yang demikian ke dalam rumah Anda. Mereka akan berkembang di tempat itu yang dipusatkan kepada Kristus. Berkawan dengan kawan anak-anak Anda. Menjadi teladan yang layak untuk mereka. Salah satu berkat yang terbesar yang kita dapat memberi kepada dunia adalah kuasa rumah yang dipusatkan kepada Kristus, di mana Injil diajar, perjanjian-perjanjian ditepati, dan kasih sayang berada. Banyak tahun yang lalu, selepas lawatan misi, istri saya Janine berita saya tentang seorang elder yang dia jumpa. Janine bertanya dia tentang keluarganya. Dia takjub ketika elder itu menjawab bahwa dia tidak ada keluarga. Dia menjelaskan lebih bahwa pada masa kelahirannya, ibunya telah memberikannya kepada kerajaan untuk membesarkan. Dia pergi dari satu rumah angkat ke rumah angkat yang lain semasa masanya yang muda. Dia diberkati sebagai seorang remaja untuk mencari Injil. Sebuah keluarga bahagian yang penyayang telah tolong dia supaya dia dapat mempunyai peluang melayani misi. Kemudian Janine bertanya istri presiden misi tentang elder yang sungguh baik ini. Dia mendapat tahu bahwa beberapa bulan yang lalu elder ini telah tinggal di rumah misi selama beberapa hari kerana kesakitan. Semasa sakit, dia menyertai mereka untuk malam keluarga. Sebelum dia pergi balik ke kawasannya, elder itu meminta presiden misi sama ada dia boleh tinggal 2 atau 3 hari di rumah misi lagi pada akhir misinya. Dia ingin melihat bagaimana sebuah keluarga yang dipusatkan kepada Kristus berfungsi. Dia ingin mendirikan keluarganya menurut pola keluarga mereka. Lakukan semua yang mungkin untuk mendirikan rumah yang demikian. Tolong mereka yang hidup dalam keadaan yang sukar. Menjadi kawan yang sejati. Kawanan yang demikian yang bertahan adalah seperti asfalt yang mengisi lubang-lubang jalan kehidupan dan membuat perjalanan kita lebih licin dan lebih menyenangkan. Ini tidak patut menjadi sumber yang digunakan untuk mendapat kelebihan pribadi, tetapi sesuatu istimewa yang dihargai dan dikongsi. Mengalu-alukan ke dalam rumah Anda orang lain yang perlu diperkukuh oleh pengalaman demikian. Saya memberi beberapa fikiran akhir untuk mereka yang mengasihi seorang ahli keluarga yang tidak membuat pilihan yang baik. Itu boleh mencabar kesabaran kita dan daya tahan kita. Kita perlu percaya kepada Tuhan dan masanya bahwa jawaban positif untuk doa-doa kita dan usaha penyelamatan kita boleh terjadi. Kita melakukan semua yang mungkin untuk melayani, memberkati, dan mengakui kehendak Tuhan dalam segala hal. Kita menjalankan iman dan mengingat bahwa terdapat beberapa perkara yang mesti dilepaskan kepada Tuhan. Dia menjemput kita meletakkan beban kita di depan kakinya. Dengan iman, kita boleh tahu bahwa orang yang telah menyimpang ini bukan ditinggalkan, tetapi berada dalam penjagaan Juru Selamat penyayang. Kenallah kebaikan dalam orang lain, bukan kotoran mereka. Kadang-kadang kotoran perlu perhatian untuk dicuci, tetapi selalu kenal kebaikan mereka. Bila Anda rasa bahwa hanya ada benang harapan yang halus, ia bukan benang tetapi penghubung yang sangat besar, seperti jaket keselamatan untuk memperkuatkan dan mengangkat Anda. Ia akan memberi ketenangan supaya Anda dapat berhenti takut. Berusaha untuk hidup secara layak dan meletakkan kepercayaan Anda dalam Tuhan. Kita tidak perlu risau jika kita tidak dapat melakukan secara serentak semua hal yang telah Tuhan menasihati kita lakukan. Dia berucap berkenaan suatu masa dan musim untuk segala hal. Dalam jawaban untuk doa-doa kita yang sungguh untuk pimpinan, Dia akan mengarahkan kita dalam apa yang patut ditekankan pada setiap fasa hidup kita. Kita dapat belajar, berkembang, dan menjadi seperti Dia. Langkah konsisten demi langkah konsisten. Saya bersaksi bahwa menjalani kehidupan kepatuhan yang berakar dengan kukuh dalam Injil Yesus Kristus memberi kepastian terbesar untuk kedamaian dan perlindungan di rumah kita. Masih terdapat banyak cabaran atau kesedihan pada masa yang akan datang. Tetapi bahkan dalam masa kekacauan, kita dapat menikmati kedamaian yang dalam dan kebahagiaan yang sejati. Saya bersaksi bahwa korban tebusan Yesus Kristus adalah sumber kedamaian yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pengalaman-pengalaman baru-baru ini telah menyebabkan saya merenungkan ajaran mengenai kedamaian, terutamanya peranan Yesus Kristus dalam membantu setiap kita mendapati kedamaian pribadi berpanjangan. Dua peristiwa dalam beberapa bulan lalu telah menyentuh hati saya secara mendalam. Pertamanya, saya berbicara di pengebumian Emily Parker, seorang kanak berharga berusia 6 tahun yang meninggal dunia bersama dengan 19 kanak-kanak muda dalam penembakan tragik di Newtown, Connecticut. Saya berkabung dengan keluarganya dan mengakui bahwa ramai orang telah dilucutkan akan kedamaian. Saya mendapati bahwa ibu bapanya, Robert dan Alyssa Parker, ialah penuh kekuatan dan iman. Keduanya saya bertemu dengan beribu-ribu ahli gereja di Ivory Coast. Negara ini di Afrika Barat telah mengalami kesusahan ekonomi, perampasan kuasa tentara, dan dua perangan saudara menyimpulkan pada tahun 2011. Namun saya merasakan kedamaian yang istimewa sewaktu saya bersama mereka. Peristiwa-peristiwa sering berlaku yang merompak kedamaian kita dan meningkatkan rasa terdedah kita. Siapa boleh lupa serangan jahat 11 September 2001 di beberapa tempat di Amerika Syarikat? Peristiwa seperti ini mengingatkan kita betapa cepat perasaan kedamaian dan kesesatan boleh dimusnahkan. Anak kami tertua dan istrinya yang menjangka kanak pertama mereka tinggal 3 blok dari World Trade Center di New York City apabila pesawat pertama merumpuh menara utara. Mereka menyaksikan nahas kabar terbang kedua ke menara selatan. Mereka segera sedar bahawa ini bukan kebetulan dan Manhattan adalah di bawah serangan. Keliru tentang apa yang telah mereka menyaksikan dan khawatir tentang serangan selanjutnya. Mereka pergi ke tempat yang lebih selamat dan kemudian ke bangunan panjang Manhattan di Lincoln Center. Apabila mereka tiba, mereka mendapati bahawa berpuluh-puluh ahli-ahli lain gereja di Manhattan telah membuat keputusan yang sama untuk berkumpul di pusat panjang. Mereka memanggil kami untuk bagi tahu kami di mana mereka berada. Saya berasa lega kerana mereka selamat tetapi tidak terkejut di lokasi mereka. Wahyu modern mengajar bahawa kepentingan Sion ialah pertahan dan tempat berlindung dari taufan dan dari kemurkaan. Bila hal itu akan dicurahkan tanpa campuran di atas seluruh bumi. Dalam merenungkan peristiwa-peristiwa ini, saya telah terharu secara mendalam dengan perbezaan di antara ajaran kedamaian sejagat atau dunia dan kedamaian pribadi. pada waktu kelahiran Juru Selamat, Bala Syurga memuji Tuhan dan mengistiharkan Maha Suci Tuhan Tertinggi dan kedamaian ke bumi. Walau bagaimanapun, ia telah diperhatikan secara sendu bahwa bahkan dalam tempoh ketara kekal ini berikutan kelahiran anak Tuhan, Raja Herod menjalankan pembunuhan bayi yang tidak bersalah di Bethlehem. Hak pilihan adalah sangat penting kepada rancangan kebahagiaan. Ia membolehkan kasih, pengorbanan, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman yang diperlukan untuk perkembangan kekal kita. Hak pilihan ini juga membolehkan semua kesakitan dan penderita kita mengalami dalam hidup ini, bahkan disebabkan oleh perkara-perkara yang kita tidak faham dan pilihan-pilihan jahat orang lain. Perang syurga diperjuangkan di atas hak pilihan moral kita dan adalah penting untuk memahami kementerian duniawi Juru Selamat. Seperti yang diada di bab 10 Matius, Juru Selamat mengajarkan 12 dan mengakui bahwa misinya tidak akan mencapai kedamaian sejagat dalam kehidupan fana ini. Para rasul diberitahu untuk memberikan berkat kedamaian kepada setiap rumah layak yang mereka melawat, tetapi memberi amaran bahwa mereka akan di tengah-tengah serigala dan dibenci semua orang oleh kerana namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sebuah pernyataan diberikan dalam ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ternyata bahwa kedamaian sejagat tidak wujud di bumi semasa kementerian fana Kristus dan ia tidak wujud sekarang. Dalam perkataan Tuhan, ajaran dan perjanjian, beberapa prinsip yang sangat penting diajar mengenai orang yang tidak bertobat, rohnya, roh Kristus, yang diberikan kepada setiap orang yang datang ke dunia, tidak selalu akan berjuang bersama manusia. Juga, kedamaian akan diambil dari bumi. Nabi-nabi telah menyatakan bahwa kedamaian sesungguhnya telah diambil dari bumi. Lucifer belum terikat dan masih menjalankan kuasanya di bumi ini. Keinginan soleh orang baik di mana-mana saja sentiasa ialah untuk kedamaian di dunia. Kita tidak harus berputus asa untuk mencapai matlamat ini. Tetapi Presiden Joseph F. Smith mengajar, tidak pernah boleh datang ke dunia semangat kedamaian dan kasih sayang itu. Sebelum manusia menerima kebenaran Tuhan dan mesej Tuhan, dan mengakui kuasanya dan wewenangnya yang suci, kita bersungguh-sungguh berharap dan berdoa untuk kedamaian mutlak. Tapi hanya sebagai individu dan keluarga-keluarga akan kita mencapai sejenis kedamaian yang adalah ganjaran yang dijanjikan bagi orang soleh. Kedamaian ini adalah kurnia yang dijanjikan misi dan korban tebusan Juru Selamat. Prinsip ini diberikan secara ringkas dalam ajaran dan perjanjian. Tetapi ketahuilah bahwa dia akan melakukan pekerjaan kebenaran dan akan menerima upahnya. Bahkan damai di bumi ini dan hidup yang kekal di dunia yang akan datang. Presiden John Taylor mengajar bahwa kedamaian bukan saja diinginkan, tetapi ia adalah kurnia Tuhan. Kedamaian tersebut bukan hanya ketenangan sementara. Ia adalah satu kebahagiaan yang kekal dan mendalam dan kepuasan rohani. Presiden Heber J. Grant menerangkan kedamaian Juru Selamat begini. Kedamaiannya akan meringankan penderitaan kita, mempersatukan orang yang patah hati, hapuskan perasaan benci, membuat dalam dada kita kasih bagi manusia yang akan penuhi jiwa kita dengan ketenangan dan kebahagiaan. Dalam pertemuan saya dengan ibu bapa Emily Parker, kedamaian Juru Selamat telah kurangkan penderitaan mereka dan mempersatukan hati mereka yang patah. Ia adalah penting bahwa segera selepas menampak, saudara Parker mengucapkan ampun kepada pelakunya. Seperti Presiden Grant berkata, kedamaian Juru Selamat boleh menghapuskan perasaan benci. Pengadilan ialah punya Tuhan. Orang suci di Ivory Coast sepanjang tempoh perangan saudara di negara mereka mendapat ketenangan melalui hidup Injil Yesus Kristus dengan penekanan khas pada sejarah keluarga dan kerja bait suci bagi nenek moyang mereka. Kita semua mahu mendapat kedamaian. Kedamaian tidak hanya keselamatan atau kekurangan perang. Kedamaian datang dari mengetahui bahwa Juru Selamat ketahui diri kita, ketahui bahwa kita mempunyai iman kepadanya, mengasihinya, dan mematuhi perintah-perintahnya, terutamanya sekali melalui ujian dan tragedi hidup. Jawapan Tuhan kepada Nabi Joseph Smith di penjara Liberty membawa ketenangan kepada hati. Puteraku, damai sejahtera bagi jiwamu. Kemalangan dan penderitaanmu akan tinggal sebentar saja. Kemudian bila engkau bertahan dengan baik, Tuhan akan memuliakan kamu di atas. Ingatlah, Tuhan bukanlah pencipta kekeruan, tetapi pencipta kedamaian. Bagi orang yang menolak Tuhan, tiada kedamaian. Kita semua mengambil bahagian dalam majlis-majlis syurga yang menyediakan hak pilihan. Dengan ketahui bahwa akan adanya kesakitan fana dan tragedi teruk kerana penyalahgunaan hak pilihan, kita memahami bahwa ini mungkin menyebabkan kita marah, keliru, tidak bersenjata, dan terdedah. Tetapi kita juga tahu bahwa korban tebusan Juru Selamat akan mengatasi dan menimbangi semua ketidakadilan kehidupan manusia dan membawa kita kedamaian. Apakah sumber kedamaian? Banyak orang mencari ketenangan dengan cara duniawi yang tidak pernah dan tidak akan berjaya. Kedamaian tidak ditemui oleh mencapai kekayaan yang besar, kuasa atau keutamaan. Kedamaian tidak ditemui dalam mengejar keseronokan, hiburan atau riadah. Tidak satu pun dari perkara ini boleh, bahkan dengan banyaknya, membuat kebahagiaan atau kedamaian berpanjangan apapun. Lagu hari yang tersayang Emma Luthain menyanyikan soalan ini disesuai. Di manakah saya boleh mendapat kedamaian? Di manakah ketenangan saya? Apabila sumber-sumber lain gagal menaiki hati patah saya, jawapannya adalah Juru Selamat, yang merupakan sumber dan penciptaan kedamaian. Dia adalah Raja Kedamaian. Bagaimana kita tetap dekat Juru Selamat, mendekatkan diri di hadapan Tuhan, berdoa selalu, bertobat atas dosa, memasuki perayaan pembaptisan dengan hati yang patah dan jiwa menyesal, dan menjadi pengikut sebenar Yesus Kristus, adalah contoh yang baik, kesolehan, yang diganjarkan dengan kedamaian berpanjangan. Selepas Raja Benjamin menyampaikan mesej beliau mengenai korban tebusan Yesus Kristus, orang ramai telah jatuh ke bumi. Roh Tuhan datang ke atas diri mereka, dan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah menerima pengampunan akan dosa-dosa mereka, dan memperoleh kedamaian hati nurani, kerana iman yang amat besar yang mereka mempunyai kepada Yesus Kristus. Pertobatan dan hidup selayaknya membolehkan kedamaian nurani, dan yang penting bagi ketenangan. Apabila terdapat pelanggaran besar, pengakuan diperlukan untuk membawa kedamaian. Mungkin tiada apa-apa pun yang dapat sebaik dengan kedamaian yang datang dari jiwa, di darah, dosa, memunggah beban itu pada Tuhan dan menuntut berkat-berkat korban tebusan. Seperti lagu rohani gereja lainnya berkata, saya akan melepaskan beban saya di katinya dan menyakikan sewaktu keluar. Bersukacitalah hati saya apabila saya sedar bahawa pada waktu kita beribu-ribu lelaki muda, wanita muda dan membali tua telah menerima panggilan untuk menjadi utusan Tuhan dan Selamat kita, Yesus Kristus. Mereka membawa Injil kedamaian yang dipulihkan kepada dunia, satu orang demi satu orang, dan satu keluarga demi satu keluarga. Kerja kebenaran untuk membawa kedamaian ini kepada anak-anak Bapa Syurgawi. Gereja adalah tempat perlindungan di mana pengikut Yesus Kristus mendapat kedamaian. Setengah orang muda di dunia mengatakan mereka adalah rohani tetapi tidak beragama. Merasa rohani adalah langkah pertama yang baik. Walaupun adalah di gereja di mana kita terima persahabatan diajar. Lebih pentingnya adalah wewenang keimamatan di gereja yang menyediakan tata cara Injil dan perjanjian suci yang meningkat keluarga bersama-sama dan melayakkan setiap daripada kita untuk kembali kepada Tuhan Bapa dan Yesus Kristus di kerajaan celestial. Tata cara Injil ini membawa kedamaian kerana tata cara ini merupakan perjanjian Tuhan. Bait suci adalah di mana banyak tata cara yang suci ini berlaku dan adalah sumber kedamaian dari dunia. Mereka yang melawat kawasan bait suci atau mengambil dari rumah terbuka bait suci juga berasa kedamaian ini. Salah satu pengalaman yang cemerlang dalam fikiran saya adalah rumah buka bait suci Fiji dan dedikasi. Terdapat telah pergolakan politik menyebabkan perontakan membakar dan merampas pusat bandar Suva. Kerajaan Fiji memberi gereja kebenaran terhad untuk berhimpun rakyat untuk rumah terbuka dan kumpulan yang sangat kecil untuk dedikasi. Alih-alih secara keseluruhan tidak diundang kerana kebimbangan atas keselamatan mereka, ia adalah satu-satunya dedikasi bait suci sejak bait suci Nauvoo asal yang telah diadakan di bawah keadaan yang amat sukar. Salah satu orang dijemput ke rumah terbuka adalah seorang wanita yang indah beragama Hindu. Dalam bilik celestial, bebas dari gangguan dunia, dia benar-benar menangis sewaktu dia mengucapkan perasaan kedamaian yang terharu dia. Dia merasakan Roh Kudus menghibur dan memberi saksi sifat kudus bait suci. Juruselamat adalah sumber kedamaian sebenar. Walaupun kita mengalami ujian hidup, kerana korban tebusan Juruselamat dan rahmatnya, hidup dengan soleh akan diganjarkan dengan kedamaian pribadi. Dalam persekitaran yang rapat di ruang Paskah, Juruselamat menjanjikan Rasulnya bahawa mereka akan diberkati dengan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan kemudian dia mengucapkan kata-kata pentang ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kemudian sebelum sembahyang syafaatnya, semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi ku katakanlah hatimu, aku telah mengalah dunia.
Though tribulations rage abroad, Christ says,
Kristus mengatakan, di dalam aku kamu akan mendapati kedamaian. Saya memberi kesaksian demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters, in gratitude.
Dengan terima kasih saya mengucap kepada presidensi remaja putri. Saudara-saudari, saya melayan sebagai ahli 70 dan dipanggil untuk menjadi pengutus, untuk mengongsi firman Tuhan yang diterima dari Rasul dan Nabi dan menjadi saksi khas kepada nama Kristus dalam mengkhutbahkan Injil di seluruh dunia, pembangunan gereja dan melaraskan urusannya melalui Roh Kudus. Saya berbesar di ladang berdekatan Burley, Idaho, seorang anak ladang Idaho sejati. Dari situ saya pelajari untuk bekerja. Jika tiada tanaman, tiada tuayan. Bekerja dengan bijak. Jika mengairi dan membaja, penuaian akan meningkat. Pentingnya pengaturan masa. Penanaman yang pada masa yang salah akan menyebabkan kerosakan tuayan oleh embun beku. Lakukan apa yang patut tanpa mengira keseronokan, kelebihbaikan atau kesenangan. Perah susu lembu bila ia perlu diperah, bukan bila kita hendaki. Berterus terang, berkenaan ternakan dan mesin, kita tidak mempunyai masa untuk berkias atau risau hati tersinggung. Setelah melayani dalam gereja, saya sering menanya, adakah kamu ingin saya bercakap dengan terus terang atau berkias? Biasanya, ahli gereja akan memilih terus terang. Saya akan berterus terang hari ini. Akhirnya, sebagai anak ladang Idaho, saya belajar untuk mengikut keasasan. Tiada yang lebih asas kepada kita dan ajaran kita dari kebenaran fasa kepercayaan pertama, iaitu kami percaya dalam Tuhan, Bapa yang kekal dan anaknya, Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus. Seterusnya, dia adalah Bapa syurgawi kita yang kenal, sayang dan inginkan kita kembali kepadanya. Yesus adalah Juru Selamat dan Sang Penebus yang telah memastikan bahawa kita akan mengatasi kematian dan kehidup semula dan memungkinkan kita dimurniakan dan memperoleh hidup kekal melalui korban tebusannya. Roh Kudus adalah penenang, pengwahyu, pengajar, penyaksi dan pembimbing. Fikirkanlah, saudara-saudari sekalian, kita bukanlah anak yatim rohania. Kita tidak keseorangan. Apakah kebaikan adanya ibu bapa selain dari tidak menjadi anak yatim? Kita boleh belajar dari mereka, bermanfaat dari pengalaman mereka, mengelak bahaya yang telah diamarankan, dan memahami lebih melalui perspektif mereka. Kita tidak perlu menjadi sesat, bingung, tertipu, atau kurang berkesan. Ini sangat benar dalam kes bapa syurgawi yang telah mengajar dan menunjuk bukan hanya salah satu jalan, tetapi jalan yang betul. Tuhan punya caranya untuk hidup, menyayang, menolong, berdoa, berinteraksi sesama, memimpin, mengawin, membesar anak, belajar, ketahui kebenaran, berkongsi Injil, dan lain-lain. Selain kitab suci, terdapat sumber lain yang kita peroleh cara Tuhan, iaitu dalam ikhlas terhadap iman, untuk kekuatan pemuda-pemudi dan ajaran lain dari Rasul dan Nabi hidup. Contohnya, dalam kitab suci, dia telah mengajar, pemikiranku bukan pemikiranmu, caramu bukan caraku, kata Tuhan. Asalkan Tuhan juga lebih tinggi dari bumi, begitu jugalah caraku lebih tinggi dari caramu, dan pemikiranku dari pemikiranmu. Salah satu kedurjanaan zaman akhir ini ialah setiap manusia jalan mengikut caranya sendiri. Amsal memberi amaran agar kita tidak menjadi bijak untuk mata sendiri dan tidak bergantung kepada pemahaman sendiri. Kita telah diajar jika kita berlaku dengan cara Tuhan, dia tertambat untuk memberkat kita dan kita boleh tuntut janjiannya. Dan jika bukan caranya, kita tidak mempunyai janjian. Tuhan membezakan caranya dengan cara kita. Contohnya dalam latihan kepada Nabi Samuel yang telah dihantar untuk mencari raja baru. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan melihat wajahnya atau ketinggian badan kerana saya menolaknya. Kerana Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Kerana manusia melihat rupa luaran, tetapi Tuhan melihat hatinya. Walaupun keinginan untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik diterima secara umum, Tuhan bersetuju tetapi mengingat. Tapi ia mesti dilakukan dengan caraku. Jika tidak, usaha untuk membantu mungkin boleh menerukkan mereka. Tuhan telah mengajar pentingnya untuk berdikari. Walaupun kita boleh membantu, kita tidak patut memberi atau menyediakan apa yang boleh dibuat sendiri. Ia telah dicuba di merata tempat dan dunia telah pelajari kedurjanaan pengagihan. Oleh itu, Tuhan lebih mengetahui. Mari kita menimbangkan contoh lain. Tuhan mempunyai cara untuk melakukan pengembangan agama. Ini terdapat dalam kitab suci dan mengkhutbahkan Injilku dan dilaksanakan dengan panduan roh. Tuhan mempunyai caranya untuk menyayang. Dunia mengatakan bahawa apa yang penting ialah dua orang menyayangi satu sama lain. Bapa Sugawi mengajar bahawa ini penting. Tetapi dia menambah, ada cara dan masa yang sah untuk mengungkap cinta tersebut. Sejak muda, Joseph Smith mengajar cara-cara Tuhan. Bila disoal bagaimana dia memimpin gereja, dia menerangkan yang dia mengajar prinsip yang betul dan ahli gereja mengatur diri sendiri. Kita sering diajar untuk mekar di lokasi tanaman. Namun demikian, kadangkala kita digoda untuk berhijrah ke tempat baru dengan fikiran bahawa anak kita akan memperoleh ramai kawan melalui penyertaan program pemudi yang lebih baik. Saudara-saudari, apakah kita fikir faktor kritikal penyelamatan anak kita bergantung kepada kehidupan persekitaran? Rasul-rasul dan nabi-nabi telah mengajar bahawa apa yang berlaku dalam rumah lebih penting daripada apa yang mereka berhadapan di luar. Bagaimana kita membesarkan anak adalah lebih penting daripada di mana kita membesarkan mereka. Terdapat faktor lain yang terlibat dalam memilih tempat tinggal. Dan syukurlah, Tuhan pasti akan memimpin jika kita mencari pengesahannya. Soalan seterusnya ialah, di mana kita diperlukan? Selama 16 tahun saya melayani dalam presidensi Pancang Houston, Texas Utara. Ramai yang berpindah ke kawasan tersebut. Kami sering menerima panggilan telefon yang mengumumkan keluarga yang berpindah masuk dan ditanya, bagaimana yang terbaik? Hanya sekali dalam 16 tahun saya menerima panggilan bertanya, bagaimana memerlukan keluarga yang baik? Di mana boleh kami membantu? Di permulaan gereja, Presiden Brigham Young dan pemimpin lain akan mengarah ahli gereja untuk pergi ke kawasan tertentu untuk membangunkan gereja di sana. Secara kebetulan, hari ini terdapat ahli gereja beriman di merata tempat yang akan pergi ke mana saja jika disuruh oleh Nabi. Adakah kita mengharap Presiden Monson untuk mengarah lebih 14 juta setiap satu ke mana keluarga kita diperlukan? Mendengar ajaran pemimpin, fahami prinsip yang betul dan mengatur diri adalah cara Tuhan. Merujuk segala yang sedang berlaku dalam gereja hari ini dan mempercepatan kerjanya di semua tempat, ia menjadi sangat penting untuk lakukan semua perkara dengan caranya. Terutamanya dalam kerja penyelamatan, kita pelajari di dalam kurnian puteranya Tuhan telah menyediakan jalan yang lebih baik. Ajaran Kristus inilah jalannya dan tiada jalan lain atau nama lain diberi di kolong langit yang melaluinya manusia dapat diselamatkan di kerajaan Tuhan. Apabila melihat ramai di dunia hari ini hidup dalam kebingungan atau lebih teruk mengembara jalan yang terlarang dan derita akibat pilihan yang salah, yang membuat saya ingin menyeru seperti Alma. Ah, moga-moga aku seorang malaikat dan dapat mengecapi keinginan hatiku agar aku boleh pergi dan berucap menggunakan sangkakala Tuhan dengan suara yang menggoncangkan bumi dan menyerukan pertaubatan kepada setiap bangsa. Ya, aku akan memaklukkan kepada setiap jiwa rancangan penebusan bahawa mereka mesti bertaubat dan datang kepada Tuhan kita agar tidak ada yang lebih banyak kedukaan di atas seluruh permukaan bumi. Sekali lagi, saya bersaksi Tuhan mempunyai caranya. Bapa Sugawi kenali, sayang dan ingin membantu. Dia tahu cara terbaik untuk membantu. Kita bukan yatim rohani. Juru selamat kita, Yesus Kristus, adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Jalannya berdasarkan kebenaran kekal dan memimpin kita memperoleh aman di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pelayanan Juru Selamat di dunia lengkap. Penderitaannya di Gethsemane dan di salib sudah habis. Kita belajar dari pasal pertama Kisah Para Rasul bahwa dia telah melayani untuk empat hari sehari kebangkitannya, terlihat oleh para rasul dan berbicara mengenai hal-hal berkaitan kerajaan Tuhan. Dia memberitahukan mereka bahwa Anda akan menerima kuasa lalu Roh Kudus akan turun ke atasmu dan Anda akan bersaksi di kota Yerusalem dan di semua Yudea dan di Samaria dan ke segenap ujung bumi. Tidak lama setelah itu, dia diangkat dan awan menerimanya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka tetap melihat ke langit semasa dia naik, lihatlah dua orang laki berdiri di sebelah mereka dan memakai pakaian putih. Yang juga berkata, "Ya orang-orang Galilea, kenapa anda berdiri melihat ke langit? Ini Yesus yang sama yang diangkat daripadamu ke syurga akan datang kepadamu dalam cara yang sama yang anda telah melihat dia naik ke syurga." Memang Juruselamat akan datang lagi dalam kedatangannya yang kedua, tetapi sebelum itu, Injil Yesus Kristus akan disebarkan ke segenap ujung bumi. Dari Matius kami belajar tentang perintah khas kepada para rasul untuk mengambil Injil ke semua bangsa. Dan Yesus datang dan berbicara kepada mereka dengan sebut, semua kuasa ada padaku di syurga dan di bumi. Pergilah dan mengajarkan semua bangsa, membaptiskan mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam hari awal gereja di pertengahan waktu, Injil diambil ke bangsa Israel saja. Lalu, wahyu datang kepada Petrus, rasul yang tertua, bahwa masa telah datang untuk mengambil Injil ke bangsa bukan Israel dan kepada bangsa bukan Israel. Pasal 10 dan 11 kisah para rasul menolong kita memahami proses dan pola dengan mana pembesaran gereja ini yang perlu kepada anak-anak Tuhan itu diterangkan kepemimpinan dan kealihan umum. Dengan menggunakan Cornelius, yang merupakan orang bukan Israel, seorang pahlawan Roma, dan seorang baik, Tuhan menolong Peter faham bahwa Injil akan pergi ke bangsa bukan Israel, sebuah konsep yang baru dan asing kepada orang suci pada zaman itu. Wahyu yang menukar amalan gereja itu datang kepada Petrus, rasul tertua. Kami tahu bahwa Injil lalu pergi dengan cepat ke bangsa dan negara yang bukan Yahudi. Sebuah contoh tentang pembesaran gereja pada masa itu adalah pembaptisan Paulus yang menjadi rasul yang hebat dan bersaksi kepada para bangsa bukan Yahudi. Dia ada penglihatan ketika jalan ke bandar Damaskus, di mana dia melihat cahaya dan dengar suara, bertaubat atas dosa-dosanya dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang misioneri yang hebat dalam penyebaran Injil Yesus Kristus. Sekarang, biar kita maju 1800 tahun ke hadapan ke masa pemulihan Injil atau pemulihan segala hal sebelum kedatangan kedua. Saya bersaksi bahwa melalui Nabi Joseph Smith, gereja telah dipulihkan dan terus untuk maju di bawah pengaruh presidensi utama dan quorum 12 rasul. Mandat mereka untuk mengambil Injil ke seluruh dunia sama dengan rasul zaman dahulu. Dari masa pendirian gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir pada tahun 1830, gereja telah bergerak ke atas muka bumi dari negara ke negara, budaya ke budaya, bangsa ke bangsa menurut jadwal Tuhan dan masanya. Lalu, pada 1978 mengikut pula wahyu melalui rasul tertua, kali ini Spencer W. Kimball, datanglah wahyu tentang imamat yang membiarkan semua laki-laki yang layak di seantero dunia untuk menerima imamat dan membantu keluarga mereka dan orang lain menerima semua berkat Injil yang dipulihkan. Kali ini, bukan semua, tetapi jauh lebih banyak daripada anak-anak Bapa di syurga dapat mengambil bahagian dalam semua berkat Injil. Betapa senonoh bagi kerajaan Tuhan di dunia dalam hari yang mendekat kedatangan kedua Kristus. Sebagai nota pribadi, saya baru dipanggil sebagai presidensi misi dan saudari Dixon dan saya hampir siap untuk mengambil keluarga kami ke Meksiko bila Elder Richard G. Scott, yang pada masa itu merupakan ahli quorum 70, memberitahukan saya tentang kedatangan wahyu istimewa ini. Saya ingat saya curahkan air mata ketika dia beritahukan saya apa yang telah terjadi. Kegembiraan saya melebihi perkataan ketika saya mengetahui bahwa ia benar. dan bahwa masa telah tiba bagi semua umat manusia untuk ada akses ke tatacara-tatacara, janji-janji, dan berkat-berkat Injil. Itu 34 tahun lepas, dan saya tidak tahu pada masa itu bahwa saya akan menghabiskan banyak tahun dalam pelayanan saya di 70 di kawasan Afrika Barat, di gereja antara orang-orang yang percaya dan beriman yang hidupnya dijejas oleh Wahyu 1978 tentang imamat. Sister Dixon dan saya telah tinggal di sana untuk 4 tahun, dan pengalamannya telah hebat dan telah mengubahkan hidup kami. Sebagai bangsa, orang Afrika Barat percaya kepada Tuhan dan tidak tahu malu dalam mengisytiharkan dan berkongsi kepercayaan mereka dengan orang lain, dan ada kemampuan hebat untuk memimpin. Mereka masuk ke dalam gereja dalam ratusan, dan hampir setiap minggu, wilayah atau cawangan baru ditipta di sesebuah tempat di kawasan Afrika Barat. Dengan hampir semua kes, semua pemegang imamat dan badan sokongan terdiri daripada orang Afrika. Betapa saya ingin anda dapat berperan serta dengan orang suci di Aba Nigeria atau Accra, Ghana, di mana anda akan merasakan tegar orang suci dan mengenali presiden baik suci yang terdiri pada orang Afrika atau orang 70 kawasan yang orang Afrika yang berkumpul dengan kita di sini di pusat konferensi hari ini, yang merupakan peguam, profesor dan penilaian bisnis, atau biar anda menjadi kenal dengan pemimpin panjang dan wilayah Afrika dan keluarga mereka. Di seluruh Afrika, sekolah ahad atau kelas imamat adalah pengalaman kudus di mana kurikulum gereja diikuti dan ada pemahaman, pengajaran, dan pembelajaran Injil yang hebat menurut roh. Injil di Afrika pergi ke orang gembira yang tidak berfokus dengan kelihatan luar yang menjejas hidup-hidup ramai orang di barat. Mereka tidak berfokus pada mendapat kepunyaan harta benda yang tak terkira banyaknya. Telah dikatakan tentang mereka bahwa mereka ada sedikit saja tentang yang kurang penting, tetapi ada banyak dari apa yang paling penting. Mereka kurang tertarik dengan rumah besar atau kereta cantik, tetapi ada minat yang hebat untuk mengetahui Bapa di syurga dan anaknya Yesus Kristus dan anda keluarga abadi. Sebagai akibat iman mereka, Tuhan mengangkat mereka dalam cara yang bermakna. Mengenali mereka seperti kami, ia tidak mengejutkan bahwa mereka merupakan sebahagian penting dalam pembesaran gereja Yesus Kristus di zaman akhir. Bila Daniel, seorang nabi perjanjian lama, membayangkan kerajaan Tuhan pada zaman akhir, maju ke segenap ujung bumi, sebagai batu yang dikeluarkan dari gunung tanpa tangan, akan maju sehingga ia memenuhi bumi. Sangat sesuai bahwa saudara dan saudari Afrika kami yang hebat akan menjadi sebahagian penting dalam memenuhi nubuat itu, dan bahwa Wahyu yang menjadikannya begitu menurut pola Tuhan yang sudah mantap. Saya bersaksi bahwa Bapa di syurga menyayangi semua anaknya, bahwa Yesus adalah Kristus, dan bahwa Injil tersedia bagi semua, kedua-dua yang hidup dan yang sudah mati. Dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.
My message addresses.
Amanat saya menyentuh soalan fundamental kesan hebat kerohanian. Kenapa hukum kemurnian sangat penting? Saya doa semoga Roh Kudus akan mengesahkan kebenaran prinsip-prinsip yang akan saya tekankan. Rancang kepentingan kekal hukum kemurnian hanya boleh difahami melalui rancangan kegembiraan Bapa Syurgawi yang diberi kepada anak-anaknya. Semua insan lelaki dan perempuan dicipta untuk menyerupai Tuhan. Setiap insan adalah anak rohani lelaki atau anak rohani perempuan kepada ibu bapa syurgawi, dan oleh demikian masing-masing mempunyai sifat dan takdir ilahi. Semua lelaki perempuan hidup bersama Tuhan sebagai anak rohnya sebelum datang ke bumi sebagai manusia fana. Rancangan bapa syurgawi membolehkan anak-anaknya memperoleh badan fizikal, mengalami kefanaan, dan mara ke arah kemuliaan. Badan fizikal membolehkan kita bernafas, suatu pengalaman mendalam dan hebat yang tidak boleh dialami semasa di prafana. Seterusnya, hubungan sesama lain, kemampuan untuk mengenali dan berlaku selaras dengan kebenaran dan kebolehan untuk patuh prinsip dan tata cara Injil Yesus Kristus diperbesar melalui badan fizikal kita. Di mazhab fana, kita alami kelembutan, kasih sayang, baik hati, kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, kesakitan, dan juga cabaran fizikal berbatas yang menyediakan kita untuk kehidupan kekal. Oleh itu, terdapat ajaran yang kita mesti belajar dan alami seperti diceritakan dalam kitab suci menurut keadaan daging. Selepas bumi dicipta, Adam ditempatkan di Taman Eden. Tuhan berkata, tidak baik untuk lelaki berseorangan. Dan Hawa menjadi isteri dan pembantu Adam. Gabungan rohani, fizikal, mental dan emosi yang unik bagi lelaki dan perempuan perlu untuk menganunkan rancangan kegembiraan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Lelaki dan perempuan ditujukan untuk belajar, memperkuat, memberkat dan melengkap satu sama lain. Cara ciptaan kehidupan fana telah ditetapkan secara agung. Perintah pertama Tuhan beri kepada Adam dan Hawa berkaitan dengan kemungkinan mereka mencapai keibubapaan sebagai suami dan isteri. Perintah untuk beranak pinak dan bertambah di dunia masih berkuat kuasa hari ini. Oleh itu, perkawinan antara lelaki dan perempuan adalah aluran sah bagi roh prafana masuk kefanaan. Penahanan seksual sebelum perkawin dan ketaatan secara seluruh terhadap janjian perkawinan akan memelihara kesucian saluran kudus ini. Kuasa penciptaan penting secara rohani. Penyalahgunaan kuasa ini menyerong dari rancangan Bapa Syurgawi dan juga kewujudan fana kita. Bapa Syurgawi dan anak kesayangannya adalah pencipta dan telah mengamanahkan sebahagian daripada kuasa penciptaan itu kepada kita. Arahan khusus dalam penggunaan kuasa pencipta hidup adalah unsur yang sangat penting dalam rancangan Bapa Syurgawi. Bagaimana perasaan kita terhadap maha kuasa tersebut akan menentu kegembiraan kita di alam fana dan takdir di dunia kekal. Elder Dallin H. Oaks menerangkan, kuasa untuk mencipta hidup fana adalah kuasa teragung yang Tuhan telah beri kepada anak-anaknya. Penggunaannya telah ditetapkan dalam perintah pertama. Tetapi satu perintah lain yang penting ialah kita tidak boleh menyalahgunakannya. Penekanan yang kita letak terhadap hukum kemurniaan jelas melalui kefahaman kita terhadap tujuan kuasa penciptaan dalam mencapai rancangan Tuhan. Penggunaan kuasa penciptaan di luar ikatan perkawinan adalah satu dosa yang memalukan dan salah dari segi ciri-ciri agung lelaki dan wanita. Gereja Yesus Kristus zaman orang akhir mempunyai hanya satu taraf moral seksual, iaitu hubungan intim di antara seorang lelaki dan seorang perempuan hanya sah dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam rancangan Tuhan. Hubungan tersebut bukanlah hanya untuk ingin tahu, pemuasan nafsu atau satu rekreasi atau hiburan yang dikejar dengan tamak. Ia bukan penaklukan atau lakonan semena-mena. Sebaliknya, dalam fana ini, ia adalah ungkapan muktamad ciri dan potensi agung dan juga cara pengukuhan talian rohani dan emosi antara suami isteri. Kita diberkati dengan hak pilihan moral yang ditentukan oleh warisan agung sebagai anak-anak Tuhan. Dan bukan oleh tingkah laku seksual, sikap semasa atau falsafah duniawi. Raja Benjamin telah menggambarkan manusia semula jadi sebagai hidup dan didapati dalam setiap orang. Manusia semula jadi tidak menyesal, berhawa nafsu dan berahi, manja dan berlebihan, sombong dan kedekut. Presiden Spencer W. Kimball telah mengajar, manusia semula jadi adalah manusia bumi yang telah membenarkan nafsu kebinatangan untuk melingkumi keinginan rohaninya. Dari segi kontras, orang Kristus berrohani dan mengekang segala nafsu, sederhana dan terkawal, baik hati dan tidak mementingkan diri. Orang Kristus memegang kuat kepada arahan Tuhan, menyangkal diri dan memikul salibnya, dan mara ke hadapan di samping haluan lurus dan sempit dengan iman, taat dan bakti terhadap Juru Selamat dan Injilnya. Sebagai anak Tuhan, kita telah mewarisi kebolehan agung darinya. Tetapi kita hidup di bumi yang kurang. Unsur-unsur yang membina badan kita secara semula jadi berkurangan dan akan sentiasa ditakluki oleh dosa, kekerohan dan kematian. Maka kejatuhan Adam dan akibat rohani dan duniawi terjejas dengan langsung melalui badan fizikal kita. Tetapi kita wujud berdua kerana roh kita beribadat dalam badan fizikal yang tertakluk kepada kejatuhan Adam. Yesus telah menekankan ini kepada Rasul Peter. Roh berkeinginan, tetapi daging lemah. Sifat dasar yang tepat untuk ujian kefanaan boleh dirumuskan dengan soalan berikut. Adakah saya akan bertindak atas manusia semula jadi atau beralah kepada godaan Roh Kudus dan menolak sifat dasar manusia lalu menjadi seorang yang suci melalui korban tebusan Tuhan kita, Kristus? Itulah tujuannya. Setiap nafsu, keinginan, kecenderungan dan dorongan sifat dasar manusia boleh diatasi melalui korban tebusan Yesus Kristus. Kita datang ke bumi untuk mengembangkan ciri-ciri Tuhan dan menyengkang semua nafsu daging. Rancangan Bapa Syurgawi direka bentuk untuk memberi petunjuk kepada anak-anaknya, membantu mereka menjadi gembira dan membawa mereka selamat kembali kepadanya dengan badan yang dibangkit dan dimuliakan. Bapa Syurgawi inginkan kita untuk bersamanya dalam cahaya dan harapan. Di sebaliknya, Lucifer bekerja keras untuk membuat anak-anak Tuhan keliru dan sedih dan membantut kemajuan kekal mereka. Niat bapa penipuan ialah supaya kita semua sengsara seperti dia. Akhirnya, Lucifer ingin kita keseorangan dalam gelap dan tanpa harapan. Syaitan dengan kejam bertungkus untuk menyeleweng unsur yang paling penting dalam rancangan Bapa Syurgawi. Dia tidak mempunyai badan dan kemajuan kekalnya terbantut. Seperti pengaliran air sungai yang telah diberhenti oleh empangan, perkembangan kekal musuh juga terencat kerana dia tidak mempunyai badan fizikal. Kerana pemberontakannya, Lucifer telah dinafikan semua berkat dan pengalaman fana yang hanya boleh diperoleh dengan adanya badan fizikal. Dia tidak boleh belajar pengajaran yang hanya roh berbadan pelajari. Dia menolak hakikat harfiah dan kebangkitan semesta bagi semua manusia. Salah satu maksud yang berkesan bagi ayat suci diempangkan, digambarkan dengan ketidakbolehannya untuk terus berkembang dan menjadi seperti Bapa Syurgawi. Kerana badan fizikal merupakan pusat yang penting dalam rancangan kegembiraan Bapa Syurgawi dan perkembangan rohani, Lucifer ingin menghalang perkembangan kita dengan menggoda untuk menyalahguna badan kita. Salah satu cemohan muktamad kekal musuh ialah sengsara kerana tidak mempunyai badan fizikal, mengumpan kita untuk berkongsi kesengsaraannya melalui penyalahgunaan badan kita. Apa yang dia tidak punyai adalah sasaran utama dalam niatnya untuk mengumpan kita ke arah kemusnahan rohani. Melanggar hukum kemurnian adalah dosa berat dan penyalahgunaan badan fizikal. Mereka yang tahu dan faham rancangan keselamatan tahu bahawa pengotoran badan adalah satu tindakan pemberontakan dan penafian identiti kita sebagai anak Tuhan. Apabila kita melihat di akhirat dan kekekalan, sangat senang untuk dilihat persahabatan palsu yang dibela oleh musuh adalah sementara dan menghampakan. Alma menasihati anaknya Shiblon untuk mengekang semua nafsu agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih. Pentingnya pendisiplinan manusia semula jadi akan membolehkan kekayaan, kedalaman dan kasih Tuhan dan anak-anaknya berkekalan. Kasih meningkat melalui pengawalan adil dan berkurangan melalui turutan kata hati impulsif. Presiden Marion G. Romney mengumum, saya fikir tiada berkat yang lebih diingini dari janjian kepada yang suci dan soleh. Yesus telah menyatakan ganjaran-ganjaran khusus bagi pelbagai ciri kebaikan, tetapi dia menadah yang teragung untuk yang baik hati. Kerana mereka, dia berkata, akan melihat Tuhan. Bukan sahaja mereka akan melihat Tuhan, tetapi juga akan rasa selesa di kehadirannya. Di sini, Juru Selamat berjanji, biar kebaikan menghiasi fikiranmu dengan berterusan, hatta keyakinanmu buat kuat bila di hadiran Tuhan. Kita juga dijanjikan bahawa jika kita mengejar ciri baik hati, Roh Kudus akan sentiasa menjadi sahabat. Oleh itu, penaatan hukum kemurnian akan mengundang berkat teragung yang boleh diterima dalam kefanaan, iaitu keyakinan rohani di hadirat keluarga, kawan-kawan, rakan kerja dan khususnya Juru Selamat. Keinginan dasar untuk diterima dipenuhi melalui kebaikan apabila kita berjalan di bawah cahaya dan harapan. Ada di antara kamu yang menerima pesanan ini perlu bertaubat atas dosa seksual dan dosa lain. Juru Selamat sering digelar Dr. Agung dan ini mempunyai kepentingan simbolik dan literal. Kita semua telah mengalami kesakitan berkaitan dengan kecederaan atau luka fizikal. Apabila kita dalam kesakitan, kita biasanya akan mencari kelegaan dan akan berterima kasih apabila ubat dan rawatan yang diterima mengurangkan kesengsaraan kita. Dosa boleh dianggap sebagai luka rohani yang menyebabkan kita menyesal atau seperti Alma terangkan, penyesalan suara hati. Penyesalan suara rohani bagaikan kecederaan kepada badan kita. Satu amaran bahaya dan satu perlindungan dari bertambahnya kemusnahan. Dari korban tebusan Juru Selamat datangnya tenangan ubat penawar yang boleh memulihkan luka rohani dan menyingkirkan kesalahan dosa. Namun demikian, ubat penawar ini hanya boleh diaplikasi melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, pertaubatan dan kepatuhan yang konsisten. Hasil pertaubatan ikhlas adalah suara hati yang aman, selesa dan pemulihan dan pembaruan rohani. Uskup atau Presiden Cawangan adalah pembantu doktor rohani yang berhak untuk membantu kamu bertaubat dan pulih. Walau bagaimanapun, kita perlu ingat bahawanya takat dan keamatan pertaubatan perlulah menandingi hakikat dan keparahan dosa kamu, terutamanya untuk ahli gereja yang di bawah perjanjian kudus. Luka rohani teruk memerlukan rawatan dan masa untuk sembuh sepenuhnya. Ajaran yang saya telah terangkan mungkin dianggap kuno dan ketinggalan zaman bagi ramai di dunia yang mengejek kesucian peranakan dan memperkecilkan nilai kehidupan manusia. Namun, kebenaran Tuhan tidak berubah mengikut kegemaran sementara, populariti atau pendapat umum. Saya berjanji kepatuhan kepada hukum kemurnian akan meningkatkan kegembiraan fana dan membolehkan kita maju di akhirat. Kemurnian dan hemah akan sentiasa menjadi paling suci dan berharga melebih segalanya. Saya bersaksi semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful for all. Kita bersyukur untuk semua orang yang telah berbicara kepada kita petang ini dan untuk musik indah yang disediakan oleh Paduan Suara Brigham Young University. Kami mengingatkan para saudara mengenai pertemuan imamat umum yang akan diadakan di pusat persidangan malam ini pada pukul 6 Mountain Daylight Time. Sedang pemperoleh suara tabernakel di keseluruhan dunia besok pagi akan dimulakan pada pukul 9.30 hingga 10.30. Peristirahatan sesi minggu pagi akan mengikutinya. Kita sekarang akan mendengar dari Elder Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul. Sesuai ceramahnya, paruan suara akan menutup pertemuan dengan menyanyikan Ya Tuhan Tambahkan. Doa penutup akan diucap oleh Elder J. Devin Corners dari 70.
Dear brothers and sisters,
saudara-saudari yang dikasihi, saya menyertai Presiden Thomas S. Monson dan orang lain dalam memuji mereka yang telah membalas permintaan Nabi untuk penambahan mubalig. Sekarang, satu ombak nafsu yang hebat untuk pekerjaan mubalig menyeluruh dunia. Sejak pengumuman Presiden Monson yang bersejarah pada Oktober yang lalu, beribu-ribu elder, sister dan pasangan telah dipanggil, dan ramai lagi sedang mempersiapkan. Sekarang orang bertanya kami soalan-soalan seperti, apa yang akan kita lakukan dengan semua mubalig ini? Jawabannya mudah. Para mubalig ini akan melakukan apa yang para mubalig selalu lakukan. Mereka akan mengkhutbahkan Injil. Mereka akan memberkati anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa. Semakin lebih antara anda remaja akan naik ombak pekerjaan mubalig ini ketika anda berusaha menjadi layak. Anda melihat ombak ini sebagai ombak kebenaran dan kesolehan. Anda melihat peluang anda untuk naik puncak ombak itu. Para remaja, terimalah kurikulum baru anda dan mengajar ajaran Yesus Kristus kepada satu sama lain. Sekarang adalah masa untuk mempersiapkan mengajar orang lain tentang kebaikan Tuhan. Para remaja, putra dan putri, pendidikan anda sentiasa penting. Untuk kami, untuk anda, dan untuk Tuhan. Bila mungkin, jika anda ingin menghadiri college atau university setelah misi anda, kami menggalakkan anda untuk memohon kepada sekolah pilihan anda sebelum memulakan misi anda. Banyak sekolah pembelajaran tinggi akan memberi pertangguhan dari 18 ke 30 bulan kepada bakal para mubalig. Ini akan membolehkan para elder dan sister untuk melayani tanpa risau tentang tempat di mana anda akan memulakan pendidikan tinggi anda. Kami sangat bersyukur untuk para pemimpin institusi pendidikan yang membuat rancangan yang demikian mungkin. Para ibu bapa, pengajar, dan yang lain, naiklah ombak itu ketika anda mempersiapkan generasi kita yang muda untuk menjadi layak untuk pelayanan mubalig. Sementara itu, teladan anda yang soleh akan menarik minat kawan-kawan dan jiran-jiran anda. Bersedia memberi jawapan kepada mereka yang bertanya, kenapa anda hidup begitu? Bersedia memberi sebab untuk harapan dan kebahagiaan yang mereka lihat di dalam anda. Bila ditanya soalan-soalan yang demikian, anda mungkin menjawab dengan mengatakan, mari kita tanya para mubalig.
They will help us. And if you
mereka boleh tolong kita, dan jika anda ingin, saya akan menyertai anda ketika para mubalig menjawab dan mengajar. Para dewasa, naiklah ombak itu dengan pertolongan untuk persiapan rohani, jasmani, dan kewangan bakal para mubalig. Penyimpanan wang menjadi kebiasaan untuk anda. Para pasangan yang lebih tua merancang masa bila anda dapat melayani misi, kami akan sangat bersyukur untuk pelayanan anda. Hingga masa itu, mungkin beberapa antara anda dapat menggunakan wang anda untuk menyokong pekerjaan mubalig dengan menyumbang kepada tabung mubalig umum. Semakin banyak lelaki dan suami mereka yang dikasihi naik ombak bila mereka dipanggil untuk memimpin misi-misi gereja. Dalam pelayanan itu, mereka akan mempengaruhi takdir generasi-generasi orang yang hidup sekarang dan yang akan hidup. Para presiden misi memegang kunci tanggungjawab atas kebajikan, keselamatan, dan kejayaan para mubalig mereka. Setelah berunding dengan para presiden pancang dan presiden daerah di misinya, setiap presiden misi menugaskan para mubalig untuk melayani di pancang, bahagian, dan cabang yang tertentu. para Presiden Panjang dan Uskup naik ombak itu. Bila mereka meluangkan semakin lebih masa bertemu duga dengan orang yang akan menjadi mubalig. Para pemimpin imamat ini memegang kunci tanggungjawab atas pekerjaan mubalig di unit mereka. Dan mereka menggalakkan para ahli untuk menyertai pekerjaan ini. Saudara-saudari, dalam setiap majlis bahagian sedang bermula menaiki ombak. Pemimpin misi bahagian menyertai majlis itu. Saya ingin berucap terutamanya kepada setiap pemimpin misi bahagian. Anda telah dipanggil oleh uskup Anda untuk memimpin pekerjaan mubalig di bahagian Anda. Dan beberapa antara Anda berjaya begitu banyak sehingga seorang pembantu telah dipanggil untuk membantu Anda. Dengan ahli yang lain dalam majlis bahagian, Anda menentukan para ahli yang kurang aktif. Keluarga-keluarga yang hanya sebahagian ialah ahli dan jiran-jiran yang berminat dalam Injil. Anda bertemu secara tetap dengan para mubalig sepenuh masa. Anda menasihati dan membantu para mubalig. Isilah masa mereka dengan peluang-peluang pengajaran yang tentu dan yang bermakna. Inilah tanggungjawab Anda. Peranan Anda sungguh penting. Sungguh penting untuk kejayaan pekerjaan ini. Jika Anda dapat menaiki ombak itu dengan iman dan semangat, orang lain akan berbuat demikian. Anda sebagai pemimpin misi bahagian merupakan penghubung di antara para ahli dan para mubalig dalam pekerjaan yang suci ini untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan. Para kawan dan jiran yang bukan ahli gereja boleh naik ombak juga. Kita menggalakkan mereka untuk menyimpan semua yang baik dan benar dalam hidup mereka. Dan kita menjemput mereka untuk menerima lebih kebaikan dan kebenaran, terutamanya kebenaran yang mulia itu, bahwa melalui rancangan Tuhan yang abadi, keluarga dapat berada bersama buat selama-lamanya. Ombak kebenaran dan kesolehan ini mengagungkan. Ia bukan buatan manusia. Ia datang dari Tuhan yang mengatakan, "Aku akan mempercepat pekerjaanku pada waktunya." Ombak ini diperkuasakan oleh pengumuman ilahi yang diberi 193 tahun yang lalu. Pengumuman itu hanya berisi 6 perkataan. Inilah putraku yang kukasihi. Dengarlah dia. Pengumuman itu yang dikatakan oleh Tuhan memperkenalkan Joseph Smith yang muda kepada Tuhan Yesus Kristus. 6 perkataan itu memulakan pemulihan Injilnya. Mengapa? Karena Tuhan kita yang hidup adalah Tuhan yang mengasihi. Dia ingin supaya anak-anaknya mengenal dia dan Yesus Kristus yang telah dia mengutus. Dan dia ingin supaya anak-anaknya mendapat kebahagiaan dan kehidupan abadi. Untuk tujuan yang mengagumkan ini, para mubalig kita mengajar tentang pemulihan. Mereka mengetahui bahwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan mendirikan gerejanya. Setelah penyalibannya dan kematian rasul-rasulnya, orang mengubah gereja dan ajarannya. Kemudian selepas generasi-generasi kegelapan rohani, dan seperti yang dinubuat oleh Nabi dahulu, Bapa Syurgawi dan Yesus Kristus memulihkan gereja, ajarannya, dan wewenang imamatnya. Oleh kerana pemulihan itu, pengetahuan dan tata cara yang perlu untuk penyelamatan dan kemuliaan ada untuk semua orang. Akhirnya, kemuliaan itu membiarkan kita untuk hidup bersama keluarga kita dalam kehadiran Tuhan dan Yesus Kristus buat selama-lamanya. Saya tidak dapat berucap tentang pemulihan tanpa keterujaan. Kenyataan sejarah ini sungguh menakjubkan. Ia hebat. Ia mengagumkan. Betapa takjubnya bahwa penghantar utusan dari syurga datang untuk memberi wewenang dan kuasa kepada pekerjaan ini. Bapa kita yang abadi dan Yesus Kristus muncul kepada Nabi Joseph Smith beberapa kali. Di bawah arahan mereka, penghantar surgawi yang lain datang, setiap penghantar dengan tujuan tertentu. Contohnya, Malaikat Moroni mengungkapkan kita Mormon, Yohanes Pembaptis memulihkan imamat Harun, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memulihkan imamat Melkisedek, Musa memberi kunci-kunci untuk pengumpulan Israel, Elia memberi kunci pengetahuan tentang Abraham, Elia memulihkan kunci-kunci wewenang pemeteraian. Selain itu, pemulihan menambah pengetahuan yang para orang suci ada pada zaman dahulu. Tuhan memberi sebuah kitab suci yang baru. Kepada Alkitab, Dia menambahkan Kitab Mormon, satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Ia adalah catatan nubuat dan pekerjaan Tuhan yang telah dibangkitkan kepada orang Amerika Purba. Ia menjelaskan rancangan kebahagiaan Tuhan, yaitu rancangan penyelamatan. Kitab Mormon bersetuju sama sekali dengan Alkitab. Kedua-dua catatan suci memastikan kebenaran Injil Yesus Kristus dan kepentingan korban tebusannya. Pemulihan memenuhi banyak nubuat Alkitab. Contohnya, Yesaya bernubuat bahwa rumah Tuhan akan didirikan di puncak gunung-gunung. Keluaran peneroka Mormon ke gunung-gunung Amerika Barat merupakan peristiwa pengorbanan dan iman yang memenuhi nubuat. Yesaya juga bernubuat bahwa Tuhan akan melakukan suatu pekerjaan yang menakjubkan serta menghairankan. Nubuat itu sedang dipenuhi oleh pekerjaan suci kumpulan mubalig yang semakin besar. Ajaran perjanjian lama tentang persepuluhan telah dipulihkan. Sebagai akibat, lebih pembayar persepuluhan diberkati kerana kepatuhan mereka. Rujukan kepada Melkisedek diterangkan oleh ayat-ayat suci pemulihan. Nubuat bahwa Papan Yusuf atau Kitab Mormon dan Papan Yehuda atau Alkitab akan menjadi satu dalam tangan Tuhan telah dipenuhi. Pemulihan juga menjelaskan ayat-ayat suci perjanjian baru. Rujukan kepada pembaptisan untuk orang yang sudah meninggal adalah difahami dengan lebih baik. Tata cara untuk nenek moyang kita sekarang dilaksanakan bagi pihak mereka di 141 bait suci di seluruh dunia. Tidak ada cara lain untuk menawarkan penyelamatan kepada nenek moyang kita yang telah meninggal tanpa pengetahuan Injil. Penglihatan Yohanes Pewahyu mengenai seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang abadi untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, bernubuat tentang misi Malaikat Moroni dan Kitab Mormon. Kitab Mormon adalah bahagian pusat pemulihan. Ia ditulis, disimpan, dan dialihkan di bawah arahan Tuhan. Ia diterjemahkan dengan kurnia dan kuasa Tuhan. Ajaran dan perjanjian berisi banyak wahyu lagi yang diberi kepada Nabi Joseph Smith. Melalui dia, kita telah menerima lebih halaman kitab suci daripada nabi yang lain. Pada masa yang pastinya sedih, dia berkata kepada para orang suci di Nauvoo, Illinois, "Saya tidak pernah beritahu anda bahwa saya sempurna, tetapi tidak ada kesilapan dalam wahyu yang telah saya mengajar." Para ahli dan mubalig bersama-sama menjemput semua orang untuk belajar tentang Tuhan, Yesus Kristus, dan Injilnya. Setiap orang yang menyelidiki patut mencari dengan rajin dan berdoa dengan tekun untuk kepastian bahwa hal-hal ini adalah benar. Kebenaran akan ditunjukkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan Putranya Yesus Kristus untuk pemulihan dan kuasanya untuk memajukan ombak kebenaran dan kesolehan yang menakjubkan ke seluruh dunia. Semoga kita naik ombak ini dan memenuhi perintah Tuhan untuk mengambil Injil ke setiap negara dan bangsa dan bahasa dan kaum. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
our holy and eternal Father in heaven.
Bapa kami yang suci dan abadi yang di surga, kami bersyukur kerana kasih-Mu dan rahmat-Mu dan kerana anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kerana dapat dipimpin oleh nabi-nabi yang hidup. Kami bersyukur kerana nasihat yang kami telah terima hari ini. Tolong membukakan hati dan minda kami untuk memahami dan merasakan apa yang telah kami diajari, untuk bertaubat dan berubah dan menjadi seperti Engkau inginkan kami menjadi. Bersama dengan kami, sehingga kami berkumpul sekali lagi, kami berdoa dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin.
Ini
adalah persidangan umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan pembicara yang dipilih dari penguasa umum dan pengawai umum gereja. Musik bagi sesi ini diberikan oleh choir pelajar-pelajar dari Brigham Young University. Siaran ini disediakan sebagai suatu pelayanan umum oleh Bonneville Distribution. Sebarang perbanyakan, perakaman, penyalinan, atau penggunaan lain program ini tanpa kebenaran yang ditulis adalah dilarang.